50 languages.
25.
In the city.
У городе.
I would like to go to the station.
Мне треба на вокзал.
I would like to go to the airport.
Мне треба в аэропорт.
I would like to go to the city center.
Мне треба в центр города.
How do I get to the station?
Як мне трапіць на вокзал?
How do I get to the airport?
Як мне трапіць у аэропорт?
How do I get to the city center?
Як мне трапіць у центр города?
I need a taxi.
Мне патрэбнае таксі.
I need a city map.
Мне патрэбная карта города.
I need a hotel.
Мне патрэбная гасцініца.
I would like to rent a car.
Я хотела бы взять на прокат машину.
Here is my credit card.
Вось моя кредитная картка.
Here is my license.
Вось моё водительское посведчанне.
What is there to see in the city?
Што можна паглядзець у горадзе?
Go to the old city.
Схадзіце ў стары горад.
Go on a city tour.
Зрабіце экскурсію на аўтобусе.
Go to the harbor.
Сходите в порт.
Go on a harbor tour.
Зробите экскурсию по порту.
Are there any other places of interest?
Какие еще славутости тут есть, кроме этого?